aicinājums priecāties, ka motociklu satiksmē mums paliek vairāk, līdz ar to automobīļu paliek mazāk. Tie sastrēgumi mazāk. Sociālās kampaņas sauklis reiz bija skaties divreiz, lai tu varētu pamanīt to motociklu. Attiecībā uz motociklistiem skaties četreiz, pārliecinies, vai tevi tiešām ir pamanījuši. Jā, pavasaris jāsāk savstarpēji mums atkal pierast. Autovadītājiem jāsāk pierast pie tā, ka plūsmā ir parādījušies gan motocikli, mopēdi, skrējriteņi, velosipēdi. Visiem tiem, kuri uz diviem ratiem tikko ir izbraukuši, rēķināties ar to, ka jums ir jāatslēdzina nedaudz iemaņas. Un atkal visiem savstarpēji jāsarod, tā lai satiksme būtu droša, raita, visiem labvēlīgi.